речі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Доброго дня. Це програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні Андрій Кобалія. Сьогодні нашим гостем буде історик Андрій Рукас, з яким ми поговоримо про праведників народів світу. Спробуємо зрозуміти, ким були ці люди, чому саме вони рятували єврейське населення і якою була їхня подальша доля. Гадаю, що почати варто з того, що наразі близько 2,5 тисяч українців визнано праведниками народів світу. В Україні перші масові вбивства єврейського населення німецькими військами почалися ще, власне, 22 червня 1941 року, коли на світанку у прикордонному вже захопленому німцями містечку Соколь на Львівщині німці розстріляли на площі перших 11 випадково побачених євреїв. А на Галичині лише тільки між жовтнем 1943 і червнем 1944 більше сотні людей вбили за допомогою євреїв. Важливим є і факт вбивства бургомістра Кременчука за спробу переховувати євреїв від нацистів. Я гадаю, що варто почати з того, що хто і яким чином надає статус праведників народів світу?
Статус праведників народів світу надає державна організація держави Ізраїль, яка називається Яд Вашем, і вона розглядає подання на присудження цього статусу праведних народів світу. Це досить складна і кропітка процедура. Там висувається ціла низка вимог до кандидата на це почесне звання. Вимога перша – він обов'язково має бути не євреєм. Вимога друга – він обов'язково має врятувати єврея, усвідомлюючи, що він рятує саме єврея. Вимога третя – він не мусить одержувати за це ніякі матеріальне або якесь інше задоволення, наприклад, порятунок не пов'язаний з подальшим всиновленням чи наверненням на іншу віру. Далі, крім відсутності якоїсь такої матеріальної або іншої зацікавленості, порятунок має бути пов'язаний з обов'язковим усвідомленням ризику для життя власного і усвідомленням ризику для життя, можливо, там найближчих, родини тощо. Плюс висуваються інші вимоги до кандидата на звання праведних народів світу, і всі обставини врятування мусять бути задокументовані або підтверджені особою, яку ця людина врятувала, або нащадками тої особи, яку врятувала. Кожний випадок дуже ретельно розглядається спеціальною комісією, яка ретельно вивчає всі відомі матеріали. І на сьогоднішній день щороку поступає близько 600 заявок, причому десь 20% з яких з тих чи інших причин, з тих чи інших міркувань відкидається. На сьогоднішній день статус праведника народів світу присвоєно понад 26 тисяч осіб в різних країнах світу, від Сполучених Штатів до Японії і В'єтнаму. Ну, звичайно, найбільше це країни Європи. А людина, якій присвоєно такий статус праведника народів світу, одержує спеціальну медаль, на якій вибиті слова «той, хто рятує людину, той рятує світ». Крім того, якщо ця особа жива, вона одержує почесне громадянство держави Ізраїль. Якщо особа на цей момент не живе, вона одержує пам'ятне громадянство держави Ізраїль. Нащадки особи можуть просити про надання пам'ятного їм громадянства держави Ізраїль. Крім того, праведник народів світу в разі його проживання на території держави Ізраїль, він користується різноманітними пільгами, йому виплачується утримання в розмірі середньої місячної заробітної платні, здається, там якісь послаблення податкові, плюс-плюс багато різних інших пільг. На сьогоднішній день кілька десятків живих праведників народів світу проживають на території держави Ізраїль і, відповідно, користуються тою подякою, яку держава Ізраїль, як символ подяки того, що ця людина справді вчинила героїчний подвиг з ризиком для власного життя, усвідомлюючи цей ризик, безкорисно врятувала представника єврейської нації. Причому, коли мова йде там про безкорисність, наприклад, гроші, які необхідні були для харчування, одягу і так далі, вони не вважаються матеріальною вигодою.
А я нагадую, що ми говоримо з історик істориком Андрієм Рукасом про праведників народів світу. Наступне питання: ким були ці люди взагалі? У них було щось спільне? Чи це були різні за соціальним статусом, релігією та іншими речами люди? Чому саме вони переховували євреїв? Що це були за люди в Україні, які переховували євреїв, які отримали статус праведника?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що оця статистика 26 тисяч понад 2,5 тисячі українців, які були визнані праведниками народів світу, держава Ізраїль і Яд Вашем, підкреслюю, вона не є репрезентативною. Це зовсім не означає, що там поляки, яких є понад 6,5 тисяч, рятували євреїв більше, ніж українці, наприклад, яких є 2,5 тисячі, і білоруси, яких є там трошки більше 600 людей. Це просто задокументовані на сьогоднішній день випадків і підтверджені документально і визнані такими, що відбулися. Ким були ці люди? Вони були абсолютно різними, різними за своїм і національним походженням, національною приналежністю, соціальною приналежністю, за своїми матеріальними статками, за релігійною приналежністю. Тобто це були абсолютно різні люди, починаючи, напевно, від румунської королеви Єлени, і, ну, не знаю, наприклад, 16-літня дівчинка Софія Ярова, вона сьогодні носить прізвище, мешканка Києва, яка врятувала сімох євреїв в окупованому німцями Києві. Автори енциклопедії «Праведники народів світу», яка вийшла не так давно, вони підбили такий статистичний підсумок щодо праведників народів світу, щодо їх мотивації. І приблизно трошки менше 50% – це люди, які до війни, які до катастрофи мали справу з євреями, спілкувалися, були близькими товаришами, друзями. Вони вважали це їх такий от певного роду обов'язок. Приблизно десь 43%, може трошки, ну десь в районі 43% робили це через свої моральні переконання, через виховання, інакше кажучи, вони не могли вчинити інакше. І решта в районі 5% – це через політичні переконання, і в районі 2% – це через релігійні переконання. Але, знову ж таки, моральні якості тісно переплетені з релігійними переконаннями, досить тісно переплетені ще й з переконаннями політичними, тому тут такої чіткої межі провести дуже важко і сказати, чому саме ця людина рятувала євреїв, усвідомлюючи, що вона рятує євреїв, піддає своє життя ризику і життя свого найближчого оточення. Ну, бабці одного з моїх знайомих теж врятувала єврейських дітей під час Другої світової війни. Вона не визнана, здається, вона не визнана праведником народів світу, оскільки вона просто врятувала, потім ці діти підросли, виїхали в державу Ізраїль, і її вчинок не був документально підтверджений. Коли її питали, от, для чого ти це робиш, ти ж усвідомиш, да, звичайно, я бачила, що це не українські діти, але, каже, що я могла зробити? До мене в хату прийшли діти. Ну, діти є діти, я їх врятувала. Тобто, як пояснити її вчинок? Очевидно, вихованням, очевидно, і моральними якостями. Інакше кажучи, вона не могла зробити інакше.
А якщо порівняти український досвід та досвід інших країн, що є спільним, а що відмінним? Тобто, яка от така специфіка в Україні в сенсі праведників, в сенсі переховування євреїв? Чи є щось таке особливе, яке тільки в Україні, чи, наприклад, тільки от в колишніх радянських країн?
Я би сказав, спільне Східна Європа і Європа-Західна. Рятувати євреїв в Східній Європі було значно важче і значно небезпечніше, ніж рятувати в Європі-Західній. Тому що рятівнику в Західній Європі, де був окупаційний режим м'якіший, ніж на східних землях, загрожувало ув'язнення в концентраційному таборі. А для рятівника євреїв на Східній Європі загрожувала смерть, причому не обов'язково його персональна, але смерть його, наприклад, родини і знищення майна. Німці трактували за порятунок євреїв не тільки переховування і власний порятунок, а навіть годування євреїв, навіть надання їм якоїсь одномоментної разової допомоги. Тому, якщо так порівнювати, то, звичайно, значно більший ризик для життя і значно більш трагічні наслідки, які могли бути наступити в разі викриття такого вчинку, були саме в Східній Європі, Україна, Білорусь, Польща, де окупаційний режим, повторюсь, німецький, нацистський, був значно жорстокіший, ніж в Західній Європі. Відповідно, в Західній Європі є такі випадки, коли рятуванням євреїв займалися цілі населені пункти. В Нідерландах є ціле село Нівальден, де всі 117 мешканців визнані праведниками народів світу. Оскільки сільська громада постановила, ми будемо рятувати євреїв. І в кожній сільській хаті переховувалося по декілька євреїв, які рятувалися від нацистських переслідувань. Відповідно, після війни всі мешканці цього населеного пункту були визнані праведниками народів світу. Подібна ситуація є у Франції. Але, наприклад, такого масового рятування євреїв цілими населеними пунктами в Україні, Білорусі, там, Польщі, чи окупованих районах Росії, принаймні документально не зафіксовано. Але це не означає, що рятували євреїв менше чи більше в Польщі, чи в Україні, Франції, чи Бельгії, Голландії. Ще одна особливість пов'язана зі статистикою. Пов'язано з тим, що до кінця 80-х, початку 90-х років займатися пошуками праведників і визнавати осіб в такому статусі на території Радянського Союзу було значно важче, ніж на території Західної Європи. Тому, наприклад, французів-бельгійців є більше, наприклад, ніж білорусів. І в категорію поляків записані мешканці Західної України відповідно до їх державної приналежності до початку Другої світової війни. І праведники, якщо подивитися на перелік тих 2500 праведників України і рік визнання за ними такого статусу, то це буде 92-й і до наших часів.
Гадаю, далі треба перейти до персоналій. Серед людей, які переховували євреїв, був греко-католицький митрополит Андрій Шептицький і православний священник Глаголів. Чому Шептицький, наприклад, не визнаний праведником, а Глаголів все-таки все ж отримав цей статус?
Отець Олексій Глаголів, який служив в Покровській церкві на Подолі, визнаний праведником народів світу за порятунок євреїв. Під час Другої світової війни він з ризиком для життя, і не тільки він, а вся його родина була залучена цю операцію, так назвемо, займалися порятунком євреїв. Взагалі, отець Олексій надзвичайно цікава особистість з незламним характером. Він завжди йшов наперекір владі, не боячись відкрито демонструвати свої переконання. Наприклад, в часи страшних ганінь на церкву напередодні Другої світової війни, він, напевно, єдиний з київських священиків, який не боявся ходити з наперстним хрестом, демонструючи свою, скажімо так, релігійну і конфесійну приналежність. Тому нема нічого дивного, крім того, він був священником катакомбної православної церкви і ніколи не відрікався від своїх поглядів. Тому для такої людини з твердим переконанням і незламним характером рятування євреїв навіть в умовах страшної нацистської окупації не було чимось дивним. Для нього це було абсолютно натуральним, природнім, і він визнаний праведником народів світу. З приводу Андрія Шептицького, тут на заваді стала його висока посада. Посада голови греко-католицької церкви. Тому що його рідний брат монах Клементій Шептицький, архімандрит Клементій Шептицький, визнаний праведником народів світу і визнаний таким, що врятував в районі 170-200 євреїв. До речі, записаний він як такий, що належить до Польщі. А, наприклад, Андрій Шептицький в разі визнання його праведником народів світу, очевидно, буде записаний вже до українського списку. Тобто двоє рідних братів можуть опинитися в різних списках. Декілька разів подавалися офіційні внески щодо визнання праведником митрополита Андрея. Однак внески були відхилені, і ще раз повторюся, на заваді стала його висока посада, і ті заяви, які він вимушений був давати і робити, власне кажучи, заради порятунку і євреїв, і українського населення, ті заяви, які він вимушений був робити в складний час Другої світової війни, зокрема, йому дорікають позицію в справі формування дивізії СС «Галичина». Також закидають йому те, що на тій посаді, яку він займав, він міг зробити значно більше, ніж він зробив. Ну, це не означає, що Андрій Шептицький від того є меншою фігурою і не є праведником. Насправді він є праведником, і є ціла низка єврейських організацій, в тому числі єврейських організацій в Україні, які визнали Андрія Шептицького праведником і відзначили його своїми почесними відзнаками посмертно. Тому, я думаю, питання про визнання Андрія Шептицького праведником, я думаю, скоріше за все воно буде підніматися ще раз, і я сподіваюся, що очевидно такі, ця особа буде визнана гідною цього звання.
А яким були подальші історії тих, хто рятував, і тих, хто врятувався в Україні? Наприклад, що сталося з вищезгаданим священником Глаголєвим, і що сталося з Андрієм Шептицьким? Чи якось вплинуло на їхнє життя ці от порятунки взагалі Друга світова?
Ну, Андрій Шептицький помер наприкінці 44-го року. А священник Глаголєв помер на початку 70-х років в радянському Києві. Частина праведників народів світу пережили Другу світову війну і померли там в 70-х, 80-х, а деякі живуть до сьогоднішнього часу. Такі відомі праведники народів світу, як там, наприклад, шведський дипломат Рауль Валенберг був закатований німцями, чи той же самий Оскар Шиндлер. А Нобелівський лауреат з літератури, польський письменник Чеслав Мілош, помер в 2005 році. Тобто доля у цих людей абсолютно різна, і важко сказати, яким чином цей статус праведника вплинув на їх подальшу долю. Якщо подивитися український список, то там дуже багато людей, як кажуть, простого звання, і це визнання їхніх заслуг, воно вже прийшло значно пізніше. Розумієте, це подяка держави Ізраїль за те, що ця конкретна людина з ризиком для життя, усвідомлюючи цей ризик, рятувала їхніх соплемінників. Наприклад, в деяких країнах праведників народів світу відзначають паралельно ще й високими державними нагородами, як у Франції, орденом Почесного легіону. А, наприклад, в Російській Федерації праведників народів світу абсолютно, скажімо так, на державному рівні не шанують і абсолютно на державному рівні жодним чином не нагороджують. Тобто там це не є якоюсь такою якоюсь пошаною чи якоюсь гоноровою відзнакою.
Я нагадую, що це програма «Зустріч», і ми говоримо з істориком Андрієм Рукасом про українських праведників народів світу. Ви згадували про те, що якщо дивитися на списки праведників, то дуже багато українців, які проживали, ну, які з Західної України, які були тоді в складі польської держави, їх дуже часто зараховують до польських списків. Чи є якась спроба серед істориків якось з цих польських списків виділити українців, щоб ці списки були більш репрезентативними, більш такими от чітко поділеними?
Ну, чесно кажучи, я не знаю про такі спроби, можливо, вони є, але я не бачу великої доцільності в здійсненні такої от ревізії. Тут головний факт визнання вчинку людини, а не факт її державної приналежності на той чи інший момент. Просто в ті ж самі польські списки потрапили відповідно до державної приналежності за паспортом на певний момент часу. Яка різниця, в який список потрапив Клементій Шептицький, в польський список, чи він би потрапив в український список, це абсолютно не применшує велич цієї особи і, скажімо так, абсолютно жодним чином не впливає на сам факт наявності у нього цього високого і почесного статусу. Тому я, чесно кажучи, не бачу в цьому великої потреби в перегляді саме цих списків, тим більше, що я двашем підкреслюю, це не жодним чином не статистика, це жодним чином не є репрезентативні цифри. Це не означає, що 6,5 тисяч поляків більше, ніж 2,5 тисячі українців. Це не значить, що поляки рятували євреїв більше, ніж українці, більше, ніж росіяни, білоруси, а там хтось інший рятував ще менше. Наприклад, сальвадорський консул видав, якщо я не помиляюсь, близько кількох десятків тисяч сальвадорських паспортів з візами на виїзд, і він врятував таким чином декілька десятків тисяч людей. А та ж сама Софія Ярова в Києві врятувала сімох єврейських людей, а інші люди врятували декілька людей всього. Але кількість врятованих ними абсолютно не означає, що хтось є вищим, хтось є старшим, хтось є в кращому списку чи в гіршому списку. Тому я думаю, що це навряд чи це буде робитися. І, скажімо так, принаймні, на мою думку, це все перечить тій політиці, яку артикулюють люди з Яд Вашем, про те, що це не репрезентативний список.
Ви згадували про те, що в різних країнах була своя специфіка, різна кількість, ну, ми маємо різні документи, які підтверджують, що євреїв рятували, і це зовсім різні числа. Таке питання, чи можна вважати, що держави, в яких євреїв рятували, ну, масово, так? Чи можна сказати, що цей от порятунок євреїв – це якась така от гарна перевірка, наскільки суспільство толерантно до інших культур? Чи можна сказати, що, ну, наприклад, якщо прирівняти там французьке суспільство, потім певні скандинавські держави, українське суспільство. Чи є це показником того, наскільки люди готові прийняти інші релігії, культури?
Безумовно, це є певного роду показником толерантності, але підкреслюю, толерантності 70-75 років тому в надзвичайно складних умовах Другої світової війни, жорстокої німецької окупації. І треба робити ще поправки на вітер, як кажуть, на умови, в яких жили ті чи інші суспільства під німецьким окупаційним режимом. Зрозуміло, коли, наприклад, датчани масово протестували проти переслідування євреїв і врятували практично всю свою єврейську громаду, перекинувши майже всіх євреїв човнами на території сусідньої Швеції. І в Данії постраждало всього лише 60, здається, місцевих євреїв. І протестували всі, починаючи від короля і завершуючи останнім, ну, не знаю, представником соціальних низів, зрозуміло, що це теж є певним показником. Але з іншого боку, в Польщі, наприклад, за деякими даними, в акції порятунку євреїв були залучені приблизно, ну, за різними підрахунками, від 350 до мільйону чоловік. Але ж треба зрозуміти, що окупаційний режим в Польщі, окупаційний режим в Данії – це абсолютно дві різні речі. Тому порівнювати тут такі речі теж, можливо, не зовсім доречно, тому що ми будемо виходити на висновки, коли один буде вищий, інший нижчий, один кращий, інший гірший. Тут важливий сам факт визнання героїзму, хоробрості, моральних якостей і чеснот тої чи іншої людини в складних умовах війни і порятунку. Дуже гарний напис. Хто рятує людину, той рятує світ. Хто врятував людину, той врятував світ. Тут на порядок денний ставиться саме цей моральний фактор, на мою думку.
Дуже дякую за розмову. Я хотів нагадати, що ми говорили з істориком Андрієм Рукасом про українських праведників народів світу. Це була програма «Зустрічі», що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». Ви слухали громадське радіо. При мікрофоні був Андрій Кобалія. Слухайте, думайте.
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.